Magazine, all you have to do is call 1-800-593-DADS or visit our worldwide website at fathers.com. That's 1-800-593-DADS. Thanks for listening, Dad, and keep up the good work.
Vysílá HCJB Hlas Ant. Od 31.10. dobrou novinu zachytíte v 5.30 UTC na 97,65 kHz, to je na 31 metrech. O informace a kalendář pište na adresu Klára a Pavel Steigerovi, Hošťálková 392 1A 169 00, Praha 6.
Jak teda vy, milí posluchači, srdečně vás zdraví Helena Kaplanová. Posloucháte program Dobrá novina, který je vysílán z Kýta, z Ekvádoru. Udělejte nám radost a napište nám na adresu program Dobrá novina, Klárka a Pavel Steigerovi, Hošťálkova 392/1A 16900 Praha 6, Česká republika. Napište nám dnes.
Posluchači, vítejte u přijímačů. Dnešní pořad je pro mne těžký, neboť musím mluvit o problému mnoha mladých lidí, o kterém se nemluví zrovna snadno. Budu se pokoušet odpovědět na otázku, jak má mladý člověk řešit problém sebeukájení neboli onanie. Možná byste ode mne rádi slyšeli, zda je či není onanie hřích. Domnívám se, že to není správně položená otázka. Tato otázka totiž počítá se zákonickým přístupem k životu. Některé činnosti jsou hříšné, jiné jsou užitečné a mezi tím je snad i mnoho neutrálních. Takto ovšem písmo náš život neškatulkuje. Nezapomeňme na slova z Jakubovy epištoly 4.17. Kdo tedy umí činit dobré, ale nečiní, má hřích. I činnosti neutrální mohou tedy být součástí hříšného, neužitečného života. Naproti tomu může být třeba v určité situaci naprosto neškodné něco, co považujeme normálně za hřích. Co je vlastně hřích? Této otázce chci věnovat samostatný pořad, zde tedy jen stručně. Nový biblický slovník zdůrazňuje základní rys hříchu. Je to něco, co směřuje proti Bohu. Slovník dále dodává, že hřích, cituji, znesvěcuje to, co požaduje Boží sláva, a proto je popřením Boha. Konec citátu. Bůh žádá člověka. Chce, aby mu člověk věřil, důvěřoval, aby mu odevzdal své srdce. Nechce po něm, aby se polepšil, ale chce, aby uznal, kým je, a požádal Boha o pomoc. Z tohoto pohledu žije v hříchu člověk, který se, jako bibličtí farizové, propracoval k vnějškové morální bezúhonnosti, ale ve své nezávislosti na Boží milosti je vlastně bezbožný. Z tohoto pohledu tedy můžeme říci, že i z hříšností onanie to u každého člověka bude trošku jiné. Ale začněme pěkně od začátku. Bůh stvořil člověka i s jeho sexualitou. Ta je vedle své funkce reprodukční významnou složkou citového i tělesného života, neboť je nositelkou rozkoše. Významná je ale i její složka sociální. Tato rozkoš je spjata s milovaným člověkem. Je propojena s hlubokými vztahy citovými. Dnes se stává, že lidé právě tuto emocionální stránku sexuality podceňují či zcela vytlačují. Ze sexu se stala zábava. Stal se předmětem širokého konzumu. S tím je spojeno zneužití sexu v reklamě a biznisu. Tím došlo k jeho degradaci. Křesťané se tomu brání, neboť znají Boží plán s lidskou sexualitou. V rámci této obrany svatosti sexu došlo k tomu, že do výčtu nedovolených a zvrhlých sexuálních praktik byla jednoznačně zahrnuta i onanie. A to je podle mého soudu nesprávné. Co je to onanie? Většinou bývá chápána jako prostředek, jimž si člověk přivozuje rozkoš. A také jako prostředek, jimž mladý muž, který nemůže svou sexualitu realizovat v normálním styku se ženou, uvolňuje své sexuální napětí v době intenzivního sexuálního vývoje v období puberty a adolescence. Obě oblasti, tedy přivození si rozkoše i funkce pojistného ventilu, jsou u tohoto jevu důležité, ale nejsou jeho jedinými příčinami. Josef Augustin ve své knize Sexualita v našem životě upozorňuje na skutečnost, že i v případě onanie existuje propojenost sexuality s mimosexuálním životem člověka, především s jeho emocionální složkou. Logicky pak vyvozuje, že hlubší mimosexuální problémy mladých lidí v oblasti vztahů a v oblasti duševního i tělesného dozrávání mohou vyvolat zvýšené sexuální napětí, které se potom vybíjí v onanii. S onanií jsou spojena i nebezpečí, na něž právem odborníci poukazují. Jedním takovým nebezpečím je koncentrace na sebe a na své pocity, a to zvláště tehdy, když onanie nevyplývá z bezradnosti vůči sexuálnímu napětí, ale má spíš hedonistický charakter a člověk s ní nebojuje. V tomto případě onanie podporuje nezralé sexuální chování, které izoluje vnější projevy sexu od prožitku lásky a odpovědnosti. Této hedonistické formě onanie se dnes věnovat nebudu. Chci totiž spíš mluvit k těm bezradným. Málo kdy se setkáváme s mladým člověkem, s mladým křesťanem, kterému by onanie nepřinášela výčitky svědomí. Problém je ale tak intimní, že se s ním mladý člověk většinou nesvěří. Rodiče mnohdy ani netuší, v jakých vnitřních zápasech se nachází jejich dospívající syn, někdy i dcera. Pokud chceme mladému člověku s jeho problémem pomoci, nemůžeme čekat, až za námi přijde, ale měli bychom velmi taktně naznačit, že tyto problémy dospívajícího člověka předpokládáme a nabízíme svou pomoc. Tato pomoc nebude jednorázová. Na mladého člověka si budeme muset udělat opakovaně dost času, abychom se s ním zblížili. Je třeba naučit se mu naslouchat, abychom pochopili jeho problémy a kořeny těchto problémů. Znovu opakuji, chceme-li mladému člověku pomoci zvládnout problém onanie, platí zde základní pravidlo – nezaměřovat se úzce na tento problém. Mnohé populární knihy pro mladé křesťany tuto chybu dělají. Neuvažují o příčinách onanie. Jejich rady vycházejí z předpokladu, že mladý člověk má onanie vlastně pod kontrolou, že tedy může přestat, když bude chtít. Proto mu radí studené sprchy, sport, modlitbu a jiné druhy sublimace. Ačkoliv jsou tyto rady jinak dobré, v 90% případů jsou naprosto neúčinné, protože mladý člověk prostě nedokáže s onaní přestat. Důvodem této neschopnosti jsou právě ony hlubší, mimosexuální příčiny, které za onaní stojí. A upřímně řečeno, nejde přeci o to, aby mladý člověk přestal onanovat. Cílem je poznat a postupně řešit právě tyto jeho základní životní problémy, které se ve velké většině případů staly hlubšími principiálními příčinami sebeukájení. Co patří mezi tyto hlubší příčiny onanie? Konflikty v rodině, nedostatek pocitu bezpečí, citová izolace, chybějící citové vztahy s nejbližšími, zvláště s rodiči, chybějící vztahy s opačným pohlavím, pocit méněcenosti, příliš velké požadavky ze strany rodičů, stavy deprese a strachu, nevíra v sebe a odmítání sebe sama. Mnohé z těchto problémů souvisejí s obdobím dospívání, kdy je každý jedinec nevyrovnaný a nedospělý. Není tedy divu, že mladí lidé tolik onanují. Jak jsem již řekl, mnozí z nich, především mladí křesťané, se s tím velmi trápí, mnohdy pod vlivem již vzpomenutých knih, v nichž je onanie vylíčené jako hřích, či dokonce ďábelská posedlost, upadají do neustálých pocitů viny, v některých případech dokonce odcházejí z církve v domnění, že jsou příliš nečistí na to, aby mohli mít obecenství s Bohem a aby mohli zůstat v obecenství věřících lidí. Tím se bludný kruh jejich trápení s onaní uzavírá, neboť jejich problémy se pouze prohloubí a oni onaní propadají ještě častěji. Proto je dobré tento problém oddramatizovat. Zkusím být praktický. Pokud mě teď posloucháš, ty, milý mladý příteli, který se trápíš onanií, zkus teď se mnou trochu uvažovat. Bůh tě stvořil i s tvou sexualitou. Dospěl jsi ve 13-14 letech pohlavně a od té doby tvé pohlavní orgány produkují vše k tomu, abys mohl jednou žít v manželství a abys splodil potomka. Ovšem tobě bude zhruba 10 let tvá probuzená sexualita pouze na obtíž. U mladého muže ve věku 16 až 19 let se podle odborníků až 70% myšlenek točí kolem sexu. Ví to Bůh? Jistě. A přesto to na tebe dopustil. Možná tě chtěl naučit dvěma důležitým lekcím. Aby ses naučil ovládat a aby ses naučil přijímat jeho milost. Svou sexualitu musíme v životě ovládat všichni. Jsou nešťastní a dělají druhé nešťastnými ti, kteří se to nenaučili. Skutečným neovládnutím sexuality v tvém životě však nebude, když čas od času podlehneš tlaku a budeš onanovat, ale když se pustíš do nezodpovědných sexuálních kontaktů s někým druhým. Pokud bys ale chtěl onanii skutečně omezit na minimum, či ji úplně potlačit, bude to vyžadovat určité úsilí. Vzpomeň na příčiny onanie, o nich jsem se zmiňoval. Zkus nalézt ty svoje a pracuj na jejich odstranění. Nejlepší by bylo, kdybys našel staršího rádce, přítele, pastýře, kněze, kazatele, vedoucího mládeže či zkušenějšího křesťana. A vůbec nejlepší by byl tvůj vlastní otec. Svěř se mu a popros ho o modlitby a o pomoc. Začněte spolu hledat ony mimosexuální hluboké příčiny tvé onanie. Znovu zopakuji ty, které uvádí Augustín. Konflikty v rodině, nedostatek pocitu bezpečí, citová izolace, chybějící citové vztahy s nejbližšími, zvláště s rodiči, chybějící vztahy s opačným pohlavím, pocit méněcenosti, příliš velké požadavky ze strany rodičů, stavy deprese a strachu, nevíra v sebe a odmítání sebe sama. Pokud je některý z těchto problémů pro tebe aktuální, nepropadej lítosti a pusť se za pomocí svého duchovního pastýře či rádce do nápravy. Jsi v nesnadné situaci, možná, že sebou pohrdáš, považuješ se za nízkého a špinavého. Ale to vše jsou pouze tvé představy. Bůh tě miluje. Dal za tebe svého syna, abys ty získal synovství. Miluje tě i s tvými zlozvyky. Miluje tě i s tvou onanií. Jen tvůj hluboký vztah k němu ti může pomoci vyřešit základní existenční problémy tvého života. Jen poznání toho, čím jsi v Kristu, ti může dát správnou sebedůvěru. Nikdy nezapomeň, jsi předmětem Boží lásky a péče. Nikdo nemohl dát nikdy větší důkaz o své lásce, než dal Bůh obětováním svého syna. Právě to se můžeš naučit plně chápat i díky své onanii. Jak jsem už řekl, je onanie často demonizována. Myslím, že takový postoj k ní je velmi nezdravý. Onanie je jedním z nezralých projevů mladého člověka. Daleko větším problémem je ale polovičatost, lhostejnost, lež, povrchnost a mnoho jiných skutečných hříchů. Z těch se ale takové drama jako z onanie nedělá. Možná, že ses zaměřil na problém, který vůbec nepatří mezi ty nejdůležitější. Zkus si je tedy i ty oddramatizovat a zaměř se na jiné, důležitější cíle, než je přestat onanovat. Vím, že pro mnohé mladé lidi jsem toho dnes řekl málo. V krátkém rozhlasovém zamýšlení však ani více říci nelze. Nad jakou otázkou budeme uvažovat příště? Budeme hledat odpověď na otázku, jaké jsou nejčastější mýty a pověry v křesťanství. V dnešní relaci z cyklu Otazníky budeme společně hledat odpověď na otázku, jaké jsou nejčastější mýty a pověry v křesťanství. Začněme těmi nejzávažnějšími. Týkají se spasení. Mezi lidmi se můžeme setkat s mnoha názory na to, na základě čeho může být člověk spasen. Chci se dnes vyrovnat se třemi z nich. První říká, že spasení je skrze křest. Druhý, že skrze dobré skutky. A třetí názor, který je dosti rozšířený, je, že spasení je závislé na příslušnosti k církvi. Vyjasněme si nejprve pojmy. Co je vlastně spasení? Slovo samo je překladem řeckého slůvka soteria, které v nenáboženském významu znamená záchranu života v akutním nebezpečí. V náboženském smyslu znamená morální anebo duchovní osvobození. Od čeho musí být člověk osvobozen? Od toho, co vyvolává Boží hněv. A to popisuje apoštol Pavel těmito slovy, cituji. Boží hněv se zjevuje z nebe proti každé bezbožnosti a nepravosti lidí, kteří v nepravosti potlačují pravdu. Římanům 1.18. Je zde tedy bezbožnost, nepravost a život ve lži. Bezbožnost znamená život bez Boha. Bezbožný člověk se nestará o Boží nároky a požadavky. Boha více či méně ignoruje. Nepravost znamená cokoliv zlého proti nějaké normě společenské a náboženské. Je to provinění proti pravidlům mezilidského chování i proti Božím požadavkům na lidský život. A lež je potlačení, ignorování či překroucení pravdy. Protože, cituji, je lidem uloženo jednou zemřít a potom bude soud, jak říká list Židům, je důležité vědět, zda mě čeká osvobozující výrok tohoto posledního Božího soudu, nebo zda zde budu shledán vinným a zjeví se proti mně Boží hněv. Bible svědčí o tom, že proti Bohu se provinili úplně všichni. Nikdo nebude nalezen jako bezúhonný. Nikdo z lidí nemůže ujít trestu, protože Bůh je spravedlivý. V listě Římanům čteme, vždyť jsme už dříve obvinili Židy i Řeky, míněni tedy pohané, ne Židé, že jsou všichni pod mocí hříchu, jak je napsáno, není spravedlivého, není ani jednoho, není kdo by rozuměl, není kdo by horlivě hledal Boha. Všichni se odchýlili, společně se stali nepotřebnými, není kdo by činil dobro, není ani jeden. Všichni zhřešili a postrádají Boží slávu. Římanům 3. kapitola. Trestem za tuto vinu je věčné oddělení od Boha, věčné zatracení, věčné trápení v jezeře ohnivém, jak říká Bible. Bůh však nechce, aby člověk takto dopadl. Proto nabízí spasení, tedy možnost zachránit se před svou vinou, vyhnout se soudu a nebýt potrestán. Naprosto logicky musí tedy spasitelský akt obsahovat jakési odstranění naší viny. Je možné být očištěn od hříchu vodou křtu? Touto otázkou se dostáváme k závažnému problému, jež v minulosti žel způsobil mnoho válek a násilí. Je to otázka, zda před Bohem mají nějakou důležitost vnější náboženské úkony. Patří mezi ně křest, myslím tím tedy ponoření do vody, případně polití vodou, večeře páně, tedy přijímání chleba a vína, vzkládání rukou, mazání olejem, pokrývání hlav žen při modlitbě, křižování a podobně. Některé z těchto jevů, jež se jmenoval, jsou ustanoveny v Bibli, proto je můžeme brát jako důležité. Jiné vznikly pozdější tradicí a o jejich důležitosti mohou křesťané diskutovat. Důležitá otázka ale zní, mají tyto vnější jevy nějakou zásadní roli ve vztahu člověka a Boha? Při odpovědi na tuto otázku musím myslet na Boží absolutnost. Bůh vše dělá dokonale. Proto vše, co souvisí se vztahem člověka k němu, musí být naprosto univerzální, nadčasové a neomezené jakýmikoliv vnějšími podmínkami. Spasení je přístupné beduínu v poušti stejně jako eskimákům za polárním kruhem. Vztah s Bohem musí být umožněn vězni na samotce, domorodci v tropickém pralese, ochrnutému člověku na lůžku i prezidentovi Spojených států amerických. Uvažujeme-li nad tím, co je všem jmenovaným kategoriím přístupné ze vnějších náboženských úkonů, zjistíme, že to není vůbec nic. Na poušti či za polárním kruhem není dost vody na to, aby se do ní nořilo při křtu. Vězeň na samotce nemá být kým ani pokropen. V tropickém pralese nemají chleba ani víno na slavení večeře páně. Ochrnutý člověk se nemůže křižovat. A tak dále, a tak dále. Proto jsem přesvědčen, že ačkoliv mnoho zejmenovaných vnějších jevů je biblických či užitečných pro duchovní život, ani jeden jej nepodmiňuje. Tedy logicky ani spasení nemůže být závislé na křtu, na večeři páně, či čemkoliv jiném vnějším. Jak je to se vztahem spasení a křtu? Různé skupiny křesťanů vnímají tyto skutečnosti různě, takže já mohu nabídnout svou odpověď. V prvním listě mluví apoštol Petr o křtu a o spasení. Mluví zde o záchraně Noéma v arše před potopou. Potom píše: Zatímco archa byla připravována, do které několik, to jest 8 duší, bylo zachráněno skrze vodu. Kteráž to voda, jako pravá podoba, také vás nyní zachraňuje. Totiž křest. Nikoli umytí špíny těla, ale žádost dobrého svědomí vůči Bohu skrze vzkříšení Ježíše Krista. 1. Petrova, 3. kapitola, 20. až 21. verš. Apoštol Petr zde křesťanům píše, že záchrana Noéma a jeho rodiny byla jakýmsi vzorem před obrazem spasení v Kristu. Kristus prošel smrtí, nad níž zvítězil svým zmrtvých vstáním. Voda potopy je před obrazem této smrti. Vždyť pro celé lidstvo tehdy znamenala smrt. Současně však tatáž voda smrti nesla archu, v níž skrytý Noé s rodinou prošel jakoby skrze smrt k novému životu. Protějškem toho je křest věřících. Věřící člověk je skryt v Kristu, s kterým prochází ve víře smrtí starého člověka, smrtí hříchu a světu. Pavel píše v listu Římanům 6, 3. a 4. verš. Což nevíte, že my všichni, kteří jsme byli pokřtěni, doslova ponořeni v Krista Ježíše, byli jsme pokřtěni, doslova ponořeni v jeho smrt. Byli jsme spolu s ním skrze křest pohřbeni ve smrt, abychom i my, tak jako byl Kristus skrze slávu Otce vzkříšen z mrtvých, vstoupili na cestu nového života. Ježíš si odpykal trest, který patřil nám. Noé zažil potopu, kterou, ač sám obklopen vodou, přežil v arše. My jsme zakusili smrt, která byla trestem za naše hříchy, ale skryti v Kristu jsme tuto smrt přežili. Byl to Kristus, který místo nás trpěl. My tomu věříme a svou víru viditelně demonstrujeme křtem. Ponoření symbolizuje právě onu smrt a pohřeb. Vynoření symbolizuje vzkříšení. Jsme ovšem spaseni ne křtem, nýbrž přijetím Kristovy oběti za nás. Křest bez víry je prázdným úkonem bez jakéhokoliv obsahu. Četli jsme, že nás zachraňuje křest. Ovšem, nikoli umytí špíny těla, ale žádost dobrého svědomí vůči Bohu skrze vzkříšení Ježíše Krista. Tím zachraňujícím tedy není samotný úkon křtu, ale to, co je křtem vyjádřeno. Je to očištění svědomí od zlých skutků a od vin Kristovou krví. Víra v tuto skutečnost nás činí spasenými, ne ono omytí ve vodě. Spasení není v onom vnějším aktu, ale v oné podstatě, kterou tento vnější akt znázorňuje. Přesto tento symbolický akt vykonáváme, protože nás k tomu písmo vede. Další mýtus o spasení říká, že je důsledkem našich dobrých skutků. Bible však učí naprostý opak. V listu Efeským Pavel tuto otázku řeší, cituji. Neboť milostí jste zachráněni skrze víru. A ta záchrana není z vás, je to Boží dar. Není na základě skutků, aby se nikdo nechlubil. Vždyť jsme jeho dílo, stvořeni v Kristu Ježíši k dobrým skutkům, které Bůh předem připravil, abychom v nich chodili. Efeským 2. kapitola, 8. až 10. verš. Dobré skutky nejsou tedy příčinou spasení, ale jeho důsledkem. Je to proto, aby se nikdo nemohl chlubit. Všechna sláva patří Bohu. Může člověka spasit příslušnost k nějaké církvi? To je další mylný pohled na spasení. Čtenáři Bible je jasné, že vnější příslušnost k nějaké skupině věřících člověka nespasí. Navíc do církve se nevstupuje, ale do církve jsme opět vnořeni, pokřtěni. Apoštol Pavel to popisuje těmito slovy. Neboť v jednom duchu jsme my všichni byli pokřtěni, správně ponořeni v jedno tělo. 1. Korinským 12.13. Duch Boží nás, kteří jsme očištěni skrze Kristovu oběť, vnořil do těla církve. My toto skutečnost zjevujeme tak, že se zapojíme do nějakého místního společenství křesťanů. Tím ale nejsme spaseni. Pokud do nějaké místní církve vstoupí člověk nespasený, neočištěný Kristovou krví, tak tímto vstupem do církve spasen není, ale pouze takové společenství poskvrňuje. Může se vydávat za křesťana, ale pokud nebude na základě vlastní víry očištěn od svých hříchů, spasen nebude. Milí posluchači, jistě jste se setkali s mnoha jinými názory na spasení. Můžete nám o nich napsat.
Drazí posluchači, srdečně vás zdraví Helena Kaplanová. Právě jste slyšeli program Dobrá novina z Quita v Ekvádoru. Udělejte nám radost a napište nám na adresu program Dobrá novina Klárka a Pavel Štajderovi, Hošťálková, 392/1A, 16900, Praha 6, Česká republika. Napište nám dnes.
Sonem omšelým stavíš si dům, což nevíš, že přijde vychřice. Zlomí ten strom, bude konec všem dnům, znamení nebude světlice. Hledej si pevnější základy, připrav se na příchod Ježíše.
Slyšeli jste program Dobrá novina, vysílá HCJB Hlas Ant. O další informace a kalendář prosím pište na adresu Klára a Pavel Štajgerovi, Hošťálkova 392, linka 1A, 16900, Praha 6. Pán vám bohatě žehnej.
Hier ist Radio HCJB, die Stimme der Anden in Quito, Ecuador. Sie hören uns auf 9765 kHz im 31 Meter Band und auf 21.455 kHz im 13 Meter Band. Bei uns ist es jetzt 1 Uhr Ortszeit, das ist 6 Uhr Weltzeit. Um 21 Uhr Weltzeit hören Sie eine Wiederholung dieser Sendung. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang.
Den Wellen von Radio HCJB, die Stimme der Anden, begrüßt Sie wie gewohnt zu dem Programm Aktuelles aus dem alten Buch, Ihr Horst Rosiak. Wie schon in der letzten Woche angekündigt, werden wir eine Predigt hören von Pfarrer Winrich Schäffbuch über das letzte Wort Jesu am Kreuz. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Falls Sie schon Ihre Bibel bereitgelegt haben, dann